Вечерняя казка.
Вечер добрый, мой маленький друже. Надійшов вечер, а разом з ним і час, коли ти вволю нагулявшися, можеш присісти на канапку і послухати, що я хочу тобі сьогодні розказати. А розказати я тобі хочу про хлопчика Максимку і його славу. Так-так, Максимка став вельми знакомитим хлопчиком. І ось як гэта адбылося. Максимкова слава почалася на одним з автобусних маршрутаў. Ён сядзеў, як звычайна, на сваім дзіцячым месцы і пазіраў то ў акно, то на ранішнюю таўханіну абоч яго. І раптам пачалося. Паважаная на выгляд кабета у блакітным капелюшы, якую прыціснулі да Максімавага крэсла, павярнулася да сваёй суседкі. «Даражэнькая, калі вы наступілі мне на нагу, я зразумела, што гэта выпадкова. Але ж другі раз вы, напэўна, так робіце спецыяльна?» Суседка, таксама паважаная кабета на выгляд, праўда, не ў капелюшы, з годнасцю адказала: «Вы памыляецеся. Амаль хвіліну таму іменна вы націснулі мне на насок. Ну, трэба ж так пераблытаць». Дзяўчына, што стаяла крыху далей, убілася ў гаворку: «Абедзве вы, калі прабіраліся міма, па чарзе прагуляліся па маіх пальцах». На дзяўчыну абурыўся мужчына: «Прыгажуня, даруйце, ўжо цэлы прыпынак, як вы стаіце на маім боце». І спрэчка, хто каму і хто каго, пайшла быццам эстафета ад пярэдняй пляцоўцы да задні. Ушчаўся такі гвалт. І тут Максімка усхапіўся: «Увага! Увага!» – загучаў ягоны галасок. «У нашым аўтобусе знаходзіцца нехта нябачны, хто наступае ўсім на ногі. Гэта іншапланецянін. Ён жа не прывык да такой таўханіны ў сябе ў космасе». Усталявалася цішыня. «Вуснамі дзіцяці мовіць ісціна», – пачуўся шэпт кабеты ў блакітным капелюшы. «Вой, як жа людзям стала няёмка перад іншапланецянінам! Усе пачалі выбачацца і перадаваць эстафету ветлівасці адно аднаму». Так з'явіўся ў горадзе аўтобусны маршрут самай высокай касмічнай культуры. Так праславіўся Максімка. Яго наведаў спецыяльны і ўласны карэспандэнт знакамітага часопіса «Вясёлка». Таксама яго запрасілі на пасяджэнне Акадэміі навук. Але самае галоўнае, з таго часу яго клічуць Максімка іншапланецянін. Вось пра што я хацела табе, мой друже, расказаць. Ну, а зараз пачынай рыхтавацца да сну. У цябе яшчэ багата спраў. Трэба і цацкі скласці, тварык, ручкі памыць, чаю ці малачка выпіць. А я развітваюся з табой. Да заўтра!
Боюсь.